područje. U nastavku poslušajte 108. i 109. ajet sure Yunus. Učači je Husein Sabz Ali.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. قل يا أيها الناس قد جاءكم الحق من ربكم فمن اهتدى فإنما يهتدي لنفسه وَمَنْ ضَلَّ فَإِنَّمَا يَضِلُّ عَلَيْهَا وَمَا أَنَا واتبع ما يوحى إليك واصبر حتى يحكم الله وهو خير الحاكمين واتبع ما يوحى وَهُوَ خَيْرُ الْحَاكِمِينَ صَدَقَ اللَّهُ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ.
U ime Allaha milostivog, samilosnog. Reci, o ljudi, istina vam dolazi od gospodara vašeg i onaj ko se uputi pravim putem, uputio se za svoje dobro, a onaj ko krene stramputicom, krenuo je na svoju štetu, a ja nisam vaš odvjetnik. Ti slijedi ono što ti se objavljuje i budi strpljiv dok Allah ne presudi. On je sudija najbolji. Istinu je rekao uzvišeni Allah.
Najava programa
Bosanskog radija. Program Glasa Islamske Republike Iran na bosanskom jeziku možete pratiti putem kratkih talasa na frekvencijama koje možete naći na adresi web portala bosnija.irib.ir na kojem prenosimo i program uživo.
Osim toga, predlažemo i svim korisnicima pametnih telefona da program Miribe slušaju i putem aplikacije za mobilne uređaje. Sve informacije možete dobiti na našem web portalu bosnian.irib.ir.
Poštovani slušalci, hvala vam na ukazanom povjerenju i pažnji i u nastavku drugog priloga ostanite sa nama. Ukoliko ne, sve propuštene priloge možete naći u arhivi našeg web portala.
Ja sam Ankica Bekčat i pratite večernje vijesti kanala Sahar Balkan. Ministar vanjskih poslova Irana sastao se s predsjednikom Egipta. U slučaju napada na naša nuklearna postrojenja, oštećena strana će biti Izrael. Karta lokalnih izbora u Hrvatskoj pokazuje HDZ-ovu dominaciju i vrlo malo crvenih teritorija. Predsjednica Kosova odlikovala majke Srebrenice. Srbija prozvala Konakovića. Potresni prizori ubijanja djece u Gazi. Boga milostivog samilosnog poštovani gledalci, assalamu alaikum i dobro vam večer. Abbas Arakči, ministar vanjskih poslova Islamske republike Iran, koji je otputovao u Kairo, sastao se s egipatskim predsjednikom Abdel Fatahom al-Sisijem. Nakon ovog susreta, Said Abbas Arakči se jutros sastao s egipatskim ministrom vanjskih poslova Badrom Abdelatijem. Ministar vanjskih poslova Egipta jutros se sastao i s Rafaelom Grosijem, generalnim direktorom Međunarodne agencije za atomsku energiju. Tokom sastanka s generalnim direktorom Međunarodne agencije za atomsku energiju, Badr Abdelati je naglasio: pozdravljamo posredničke napore Omana u pregovorima između Teherana i Vašingtona i spremni smo pružiti svaku potrebnu podršku za uspjeh miroljubivog puta do postizanja dogovora o iranskom nuklearnom dosjeu. Egipatski ministar vanjskih poslova također je izjavio: podržavamo diplomatske metode za mirno rješavanje ovog pitanja i nadamo se da će put dijaloga dovesti do trajnog razumijevanja. Abdelat je istakao: podržavamo pregovore između Vašingtona i Teherana kako bi se spriječio sukob u regiji. Abbas Arakči, ministar vanjskih poslova Islamske republike Iran, danas je u Kairu informirao o sastanku s generalnim direktorom Međunarodne agencije za atomsku energiju, te je istakao da je obogaćivanje iransko pravo temeljeno na međunarodnim ugovorima.
Nemamo prepreka za razvoj odnosa s Egiptom, rekao je danas novinarima u Kairu iranski ministar vanjskih poslova Abbas Arakči. Postoje samo neke prepreke u tom pogledu koje se trebaju ukloniti, a to će se vjerovatno dogoditi u sljedećih nekoliko sedmica. Iranski ministar vanjskih poslova Arakči do sada je 2 puta posjetio Kairo. Prije posjeta Abasa Arakčija Egiptu prošle godine, ni jedan ministar vanjskih poslova iz Irana nije posjetio Egipat gotovo 12 godina. Iran i Egipat su 2 važne zemlje u regiji, imaju drevnu historiju i civilizaciju, obje zemlje su utjecajne u regiji. Nakon pobjede islamske revolucije u Iranu, odnosi između Irana i Egipta su oscilirali, nivo odnosa se smanjivao, a nakon toga su se odnosi između Irana i Egipta postepeno poboljšavali, posebno u posljednjoj godini. Iranski ministar vanjskih poslova Abbas Arakči danas je na zajedničkoj konferenciji za novinare sa svojim egipatskim kolegom u Kairu izjavio da je tokom sastanka sa Abdel Fatahom al-Sisijem opširno raspravljao o iranskom nuklearnom dosjeu i tekućim pregovorima. Iranski nuklearni program je mirnodopskog karaktera, spremni smo prenijeti to povjerenje drugoj strani i nemamo šta skrivati. Arakči je također naglasio, obogaćivanje je naše pravo temeljeno na međunarodnim ugovorima i to pravo se ne može oduzeti Iranu. On je dodao, iranski narod je platio visoku cijenu za postizanje ovog uspjeha i krv naših brojnih nuklearnih naučnika prolivena je za ovo pitanje. Ministar vanjskih poslova Irana je na ovoj konferenciji za novinare, govoreći o prijetnjama cionističkog režima iranskim nuklearnim postrojenjima, također istakao, svaka prijetnja miroljubivim nuklearnim postrojenjima smatra se velikim međunarodnim zločinom. Ako se takav zločin počini, oštećena strana definitivno će biti Izrael.
Tokom proteklog vikenda završeni su lokalni izbori u Hrvatskoj, nakon kojih je ubjedljivu pobjedu odnio HDZ. A njihov predsjednik Andrej Plenković se pohvalio objavivši kartu na kojoj je slikovito prikazan njihov uspjeh. HDZ, vladajuća stranka u Hrvatskoj, imat će vlast u gotovo polovini općina i gradova u toj zemlji. Kako je Plenković naveo na društvenim mrežama, HDZ je pobjedio u sveukupno 280, odnosno 48,6% lokalnih jedinica, koje podrazumijevaju 15 županija, 61 grad i više od 200 općina. HDZ je također prvi put nakon mnogo godina dobija vlast u 2 od 4 velika grada, a to su Osijek i Split. Njihov najveći uspjeh je Split, gdje je Tomislav Šuta uvjerljivo pobjedio Ivicu Puljka, koji se nakon poraza i povlači iz politike, kao i Rijeka. Rijeka inače bila SDP-ova utvrda, ali je Iva Rinčić uz HDZ-ovu podršku uspjela doći do otprilike 65% glasova. Drugi član vladajuće koalicije, Domovinski pokret, izgubio je vlast u svom jedinom uporištu Vukovaru. Novi gradonačelnik tog grada je Marijan Pavliček iz Suverenista. Most je jedino uspio da zadrži vlast u Sinju, dok je SDP osvojio Koprivničko-Križevačku županiju i grad Pulu, čime je djelomično nadoknadio gubitak vlasti u Rijeci. Profesor na Fakultetu političkih nauka u Zagrebu, Boško Picula, kaže da HDZ uobičajeno realizira jako dobar rezultat na lokalnim izborima, s obzirom da je Hrvatska premrežena mnogobrojnim, rekao bi, bespotrebnim jedinicama lokalne samouprave, koje su osmišljene još 1992. godine. I upravo zato što je HDZ raspoređena po cijeloj zemlji, ima mogućnost da u tom velikom broju općina, gradova i županija ostvari dobre rezultate. Potvrdilo se da je Hrvatska demokratska zajednica prvi izbor hrvatskih birača. Opozicija je pokazala popriličnu razjedinjenost i nedostatak strategije. Ministar vanjskih poslova Bosne i Hercegovine učestvovao je danas na poziv predsjednice Kosova Vjose Osmani na Međunarodnom forumu o ženama, miru i sigurnosti, koji se 2. i 3. juna 2025. održava u Prištini. Treće izdanje Međunarodnog foruma za žene, mir i sigurnost u Prištini okupilo je lidere, stručnjake, akademike, predstavnike civilnog društva, utjecajne osobe, mlade i interesne grupe, kako bi razgovarali o trenutnim globalnim izazovima i prijetnjama sigurnosti žena. Na ceremoniji u okviru programa Udruženju pokret Majke Enklave Srebrenica i ŽEPA dodijeljene su predsjedničke medalje. U svom obraćanju nakon ceremonije ministar Konaković je naglasio da je duboko počastvovan što su majke Srebrenice ove godine dobitnice nagrade foruma. Istaknuo je da ove hrabre žene nikad nisu željele osvetu. Njihovi glasovi su prelazili sve granice, podsjećajući svijet da mir nije moguć bez pravde. ukazao je da njihova ostavština nije samo za Bosnu i Hercegovinu, nego je univerzalna. S druge strane, ambasada Srbije u Bosni i Hercegovini izrazila je duboku zabrinutost povodom današnjeg sastanka ministra vanjskih poslova Bosne i Hercegovine Elmedina Konakovića sa predstavnicima, kako kažu, privremenih institucija samouprave u Prištini, izrazila nadu da će institucije Bosne i Hercegovine razjasniti okolnosti ove posjete, uz podsjećanje da Bosna i Hercegovina ne priznaje jednostrano proglašenu nezavisnost Kosova, bilo kakvi koraci koji impliciraju razvoj odnosa sa privremenim institucijama samouprave u Prištini mogu se tumačiti kao odstupanje od zvanične politike Bosne i Hercegovine, potencijalno ugrožavanje regionalne stabilnosti, te kao jednostrani potezi koji ugrožavaju povjerenje i saradnju u regionu, objavljeno je na nalogu Ministarstva vanjskih poslova Srbije na mreži X. Sledi blok kraćih informacija. Delegati kluba Bošnjačkog naroda u Domu naroda obavijestili su predsjedavajućeg Doma naroda Nikolu Špirića da neće prisustvovati 15. hitnoj sjednici zakazanoj bez konzultacija članom kolegija iz reda Bošnjačkog naroda. Također su naveli da su o toj nepravilnosti predsjedavajućeg već obavijestili pismom od 29. maja 2025. te da su odlučili ne prisustvovati sjednici zbog proceduralnog propusta. Osim toga, Špirić izbjegava da zakaže hitnu sjednicu na zahtjev 8 delegata ovog doma, a koji je upućen 29. maja i prije nego li je Špirić sazvao 15. hitnu sjednicu. Ovih 8 delegata predstavljaju opću i entitetsku većinu i dolaze iz sva tri kluba. Delegati ističu da ovakvo postupanje predstavlja kršenje principa poslovničkog rada i ravnopravnosti konstitutivnih naroda, te narušava povjerenje u zakonitost rada Doma naroda. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je danas na sastanku sa delegacijom studenata koji žele da uče, da je veoma zabrinut zbog njihove najave da će stupiti u štrajk glađu ukoliko svi fakulteti ne počnu da rade do 1. juna, a student Miloš Pavlović je rekao da su se odlučili na taj posljednji korak kako bi ostvarili pravo na obrazovanje. Vučić je u razgovoru sa studentima iz Pionirskog parka rekao da će svim studentima koji žele da polažu ispite država omogućiti da uđu na fakultete. Predstavnik studenata koji se protive blokadama, Miloš Pavlović, kazao je da od države samo traže da im omogući da se školuju i da stagniraju u odnosu na kolege iz regiona. Dan nakon tvrdnje da je više od 40 ruskih borbenih aviona i bombardera bilo meta napada ukrajinskih dronova, jedan kijevski dužnosnik sigurnosnih i obrambenih snaga iznio je nove podatke. U napadu na ruske zračne baze uništili smo najmanje 13 aviona, rekao je Andriy Kovalenko, šef Ukrajinskog centra za suzbijanje dezinformacija, dodajući da su u napadu oštećeni i neki drugi ruski avioni. Jučer su ukrajinski mediji objavili slike ruskih aviona u plamenu, napisavši da je tokom ukrajinskih operacija dronovima na ruskom teritoriju gađano više od 40 bombardera i lovaca. Ministarstvo zdravstva Palestine informiralo o porastu broja šehida u napadu cionističkog režima na pojas Gaze, te objavilo da je od početka agresije tog režima na ovu regiju 7. oktobra 2023. poginulo 54.470 palestinskih građana. Palestinsko ministarstvo zdravstva u pojasu Gaze danas je objavilo najnovije podatke. U protekla 24 sata u napadima cionističkog režima na pojas Gaze poginule su još 52 osobe, 503 su ranjene. Ovo ministarstvo, izražavajući zabrinutost zbog poteškoća u pružanju pomoći, dodalo da se brojne žrtve još uvijek nalaze pod ruševinama zgrada ili na ulicama, te da spasilački timovi i timovi civilne zaštite ne mogu doći do njih zbog intenziteta bombardiranja. Šokirani smo izvještajima o ubijanju i ranjavanju Palestinaca dok su pokušavali doći do pomoći u Gazi, rekao je generalni sekretar Ujedinjenih nacija Antonio Guterres. Neprihvatljivo je da Palestinci riskiraju svoje živote zbog hrane. Guterres je rekao, zahtijevamo nezavisnu istragu o izvještajima koji govore o ubijanju Palestinaca dok su pokušavali doći do hrane. Organizacija Ljekari bez granica također je objavila, dok se zalihe krvi smanjuju, Medicinski timovi su prisiljeni sami davati krv za liječenje ranjenih. Korištenje humanitarne pomoći kao oružja mogla bi biti zločin protiv čovječnosti. Ova humanitarna katastrofa može se ublažiti samo prekidom vatre i hitnim dolaskom pomoći. Glasnogovornik Ministarstva vanjskih poslova Irana Esmail Bakai je na svojoj današnjoj sedmičnoj konferenciji za medije odgovarao na pitanja domaćih i stranih novinara.
Kao je što se i očekivalo, indirektni pregovori između Irana i Sjedinjenih Američkih Država bili su među najvažnijim novinarskim pitanjima glasnogovorniku iranskog ministarstva vanjskih poslova.
U raspravi o iranskom nuklearnom pitanju situacija je jasna. A ako je problem ne posjedovati nuklearno oružje, onda je to nešto što se može postići i ostvariti.
U nastavku samo pitala Esmaila Bakaja, glasnogovornika iranskog ministarstva vanjskih poslova, o njegovoj reakciji na vijest Wall Street Journala da su Sjedinjene Države suspendirale nove sankcije protiv Irana.
Jeste li povjerovali takvom izvještaju? Ono što nam je jasno jest da je pitanje ukidanja sankcija temeljni i osnovni element svakog sporazuma sa Sjedinjenim Državama, a nikakav dogovor neće biti postignut osim ako se sankcije ne ukinu na transparentan i djelotvoran način. Do sada u tom pogledu nismo vidjeli ono što trebamo vidjeti, a svjedočili smo nametanju novih sankcija Iranu u svakom krugu pregovora.
Ispod 1000 vrsta sankcija, Iran je drugi nakon Rusije po broju sankcija protiv pojedinaca, tvrtki, industrija i infrastrukture. Naravno, to nije sve, jer je Rusija na prvom mjestu, dok sankcije Iranu premašuju sankcije Rusiji i po količini i po kvaliteti.
Nažalost, američka strana do sada nije bila spremna pokazati jasnoću u vezi sa ukidanjem sankcija, dok bi nama trebalo biti potpuno jasno kako će se nepravedne sankcije ukinuti, kako se ne bi ponovila prošla iskustva i kako bismo u praksi mogli svjedočiti utjecaju ukidanja sankcija na naše trgovinske, ekonomske i druge sektore.
Glasnogovornik ministarstva vanjskih poslova Irana danas je optužio Amerikance da ne shvaćaju ozbiljno pitanje ukidanja sankcija, iako je to pitanje najvažnije pitanje za Iran u pregovorima Irana i SAD-a.
Az khateme tahrim hayi ist ke dar in chand dahe alayhe millat Iran e'mal shode.
Hania Sultanpur, Televizija Sahar Balkan, Ministarstvo vanjskih poslova Irana, Teheran.
Objavljivanje šokantnih prizora pucanja na dvoje palestinske djece od strane vojske okupacijskog izraelskog režima ponovno je šokiralo svjetske medije. Prema slikama objavljenim danas, vojska izraelskog režima je gađala dvoje palestinske djece koja su sakupljala vodu u Gazi. Slike pokazuju da su djeca žrtve bila nenaoružana i da su nosila samo cijevi i crijeva za vodu. Ovo se događa u vrijeme kad je općina Gaza, pozivajući se na ozbiljnu nestašicu vode i nadolazeću krizu s vodom, objavila s porastom temperature i sve većom potrebom građana i izbjeglica za vodom, te s obzirom na to da je okupacijska vojska uništila oko 75% bunara od oktobra 2023. a nema goriva za pokretanje preostalih bunara, grad Gaza suočava se s katastrofalnim uvjetima. Općina Gaza je naglasila, žed i dehidracija mogu dovesti do ozbiljnih zdravstvenih i ekoloških kriza. U saopćenju se dodaje, količina vode koja trenutno postoji manja je od 35.000 kubičnih metara dnevno, dok je prije rata ta količina iznosila 120.000 kubičnih metara, a ta je količina izuzetno mala u usporedbi s trenutnim potrebama grada Gaze. Za više informacija iz Irana, regije Zapadne Azije, Balkana i svijeta, posjetite našu web stranicu balkan.sahartv.ir. Slijede video snimci iz svijeta, a potom možete pogledati današnju analizu dana na temu Abbas Araghchi u posjeti Egiptu, važnosti i utjecaj na regionalne odnose.
ljudska prava u islamu.
U ovom programu i u nastavku putem evolucija i formiranja ljudskih prava razmotrit ćemo kritike upućene oko teorija prirodnih prava. Dragi slušatelji, u prošlim emisijama smo vam predstavili historijski put kodifikacija pravila ljudskih prava u sadašnjem svijetu. U povijesti ljudi su stalno bili u potražnji za dobivanjem svog ljudskog dostojanstva. Međutim, poslije druge organizacije Ujedinjenih naroda, velikog broja pravilnika za ljudska prava, uz neprekidni napor Ujedinjenih naroda, pojavila se obaveza međunarodnoj zajednici sa pravnog aspekta obaveza vladama svijeta za njenu implementaciju. Proces internacionalizacije ljudskih prava pretvoren je u ad acta sa osvajanjem i stupanjem na snagu povelja UN-a, usvajanjem Svjetske deklaracije o ljudskim pravima, usvajanjem međunarodnog paketa o građanskim i političkim pravima, usvajanjem međunarodnog paketa o ekonomskim, društvenim i kulturnim pravima, kao i usvajanjem drugih različitih svjetskih i regionalnih sporazuma, prihvaćenim od strane svih vlada svijeta. Pored svega toga, mora se znati da pojam ljudska prava ima dubok konceptualan korijen u mislima čovjeka i religije i podržan je i pozdravljen od strane različitih gledišta ideološke i filozofske škole. Drugim riječima, razna moralna i rezonska opravdanja se kriju iza koncepta ljudskih prava. Zapadni filozofi, korijen filozofije i kodifikacije ljudskih prava vide uglavnom unutar prirodnih prava. Po vjerskom mišljenju ova prava je Bog odredio čovjeku na temelju njegove prirode. A obzirom da po stanovištu islama, također, ljudska priroda i njegova prirodnost zahtijevaju posjedovanje ljudskog prava, u ovom programu namjeravamo razmotriti analiziranje prirodnih prava na zapadu, kao i o idejama poznatih zapadnih mislilaca, kako bi u narednoj emisiji podrobnije diskutovali o razlikama između ovog zapadnog mišljenja sa prirodnim temama sa gledišta islamske vjere. Ljudska prava spadaju među ona prava gdje čovjek zbog svoje čovječnosti i slobode i promjenljivih stanja u društvu ili pak zbog njegovog nivoa sposobnosti i podobnosti mogu posjedovati ova prava i nijedna zajednica niti vlada neće imati pravo to da osporava. Sada se mora pitati koja prava su prirodna i ljudska i ko to određuje. Osim toga, da li se može čovjeku priznati njegovo pravo apstraktno i nezavisno od društva kojemu pripada i također nezavisno od društvenog, kulturnog i ekonomskog stanja njegovog rodnog mjesta? Što može dovesti do toga da se pravo pretvori u specifično pravo, univerzalno, etičko i važno i ko odlučuje o ovom pitanju? Naravno da ni jedna od ovih nejasnoća neće dovesti do toga da se posumnja u postojanju niza prava koja su neophodni i potrebni za svakog čovjeka. Činjenica je međutim da mnogi odgovori na ova pitanja i nejasnoće se nalaze u direktnoj vezi sa filozofskog stanovišta, onoga koji opravdava postojanje ljudskih prava. Mnogi od mislilaca današnjih korijena ljudskih prava vide sličnim teorije prirodnih prava. Teorija prirodnih prava ima dugoročnu starinu, ali trajnost i neprekidnost ovog razmišljanja u razdoblju od preko 2000 godina ne znači istovremeno da je njen značaj uvijek bio isti i statički. Prirodna prava imala su veoma različita značenja, ali pored različite interpretacije i učenja, ono što je ostalo isto je to da prije svega postoje etički i objektivni principi koji su sastavni dijelovi prirodnosti i priroda kreacije koja razum može da otkrije. Drugim riječima, u aparaturu stvaranja i postojanja postoje vječne i vječite istine koje su stvarne, izvan uma i kredita čovjeka, koji čak ignoriraju da se to krivo razumije i da se zloupotrebljava u praksi, ili da se ne otkriva, one su i dalje validne. Korijeni prirodnih prava se mogu potražiti među svim narodima i nacijama, ali po navici prvo se obraćamo Grcima. Grci za pronalaženje filozofskih temelja prava stvorili su mnoge temeljne pojmove od kojih su prirodna prava jedna od ovih prava. Tokom antičke Grčke dominantna teza je bila ta da u svakoj vladi ili u gradu postoji skupina pravila i zakona koja su osnovna, nepromjenjiva i uglavnom nepisana, koja se ne mogu povrijediti. Padom vlade i gradova i pojavljivanjem imperija i kontinentalne monarhije u Grčkoj, koja su bila praćena osvajačkim ratovima Aleksandra Makedonskog, prirodna prava se pojavljuju kao jedan globalni sistem upravljanja gdje stoici igraju posebnu ulogu na ovoj sceni. Po stanovištu stoicizma, kada čovjek bude živio u skladu sa mudrošću, život će izgledati prirodan. Grčka misao u ovoj svojoj verziji prešla je u rimsku misao i tako je dovela pod svoj uticaj. Najbolji predstavnik ove ideje je Ciceron, najveći rimski govornik. Ciceron je prvi mislilac prirodnih prava koja su ocjenjena neophodnim protivljenje protiv zakona koja se suprotstavljaju pravilima prirodnih prava. On kaže, ukoliko jedan zakon bude dozvolio krađu i preljubu, taj zakon je ništa drugo osim zakona za pljačkaša i kriminalca.
U srednjem vijeku teologija katoličke crkve imala je mnogo uticaja na filozofska mišljenja i mislioce. U ovom razdoblju Tome Akvinskog, kombinujući filozofiju Aristotela sa katoličkim mišljenjem, dokazao je egzistiranjem redoslijeda zakona koji su korijene na kraju krajeva nalazili od samog Boga. On pritom zakon dijeli u četiri različite grupe. Vječni zakon, lex eterna, koji je poznat i priznat samo za Boga i sve pripada njemu, i planovi i projekcije Božije su stvaranje. Zbog toga je i neophodan jer je čovjek dobio naredbu ka zacrtanom cilju, to jest vječna sreća i ne može samo svojom snagom i imanjem dostići taj cilj, već mu trebaju i pomoć i smjernice. Poslije toga na redu je zakon Božiji, koji je otkriven u knjizi Nebo na čovjeku. Sljedeći zakon je prirodni zakon lex naturalis. Prirodni zakon je isti za sve ljude, jer svi imaju razum. Akvinski o postupku usklađenim sa razumom gleda kao prirodnu tendenciju čovjeka, ali pritom priznaje da će ova tendencija možda skrenuti sa puta sa novim navikama tradicije i etosa. Svakako da u ovoj raspravi postoji jedan niz primarnih i globalnih principa, koji su svugdje isti iako tumačenje ovih principa može biti dosta promjenjivo. Na primjer, ovo je jedan osnovni i generalni princip da se mora dobro djelo činiti i to izbjegavati zlo. Ali sekundarni princip koji se grana od primarnog principa može se promijeniti na osnovu promjene situacije i statusa čovjeka i ljudske mudrosti. On, čovjek, na ovakav način dolazi do četvrte kategorije zakona humanitarno pravo, lex human, ili statutarni zakon. Potreba za postojanjem ove vrste zakona on, čovjek, vidi u tome da prirodni zakon nema rješenje za sva svakodnevna pitanja u društvu i drugom ocjenjuje neophodnim upotrebom sile i tjeranjem sebičnih ljudi da slijede razum. Ljudski zakoni su ili pravedni ili nepravedni. Da bi statutarni zakon djelovao ravnopravnim, mora u sebi imati dobrotu i mudrost, biti potreban, koristan, jasan i da bude u zajedničkom interesu. Sada, ukoliko ljudski zakoni budu nepravedni i protiv Božje volje, poput zakona vezano za idole i politeizam, onda se eliminiše poslušnost. Tokom renesanse, reforme ističu čovjeka kao individuu, a slobodna volja i ljudska sloboda u mislima dobijaju sekularne boje. Promjena koja se događa unutar teorije prirodnih prava je njegovo nezavisno ocjenjivanje od vječnog i Božjeg zakona. S tim u vezi, Grotius ubraja za polaznu tačku sekularizaciju prirodnih prava. Grotius je prirodna prava gledao kao ishod razuma i prirode i pritom uvjeravao da je sloboda sastavni dio implementiranja prirodnih prava. On ističe da prirodna prava potiču od prirode i prirodnosti samog čovjeka, tako da niko i niti jedan funkcioner ili vlada nemaju pravo da se protive tome, jedino ako se on bude ponašao mimo prirode i razuma. Po mišljenju Grotiusa, jedna od prirodnih osobina čovjeka je to da kod njega postoje društvene tendencije i njega usmjerava ka jednom životu punog mirnoće i tolerancije i kooperacije sa ostalima. Sve ono što bude u skladu sa prirodom i prirodnošću čovjeka kao razumnog i društvenog bića izvući će ispravnim i pravednim i šta god bude poremetila ova društvena harmonika predstavlja praznim i nepravednim.
Poštovani slušaoci, hvala vam na ukazanom povjerenju i pažnji i u nastavku drugog priloga ostanite sa nama. Ukoliko ne, sve propuštene priloge možete naći u arhivi našeg web portala.
Pozdrav, dragi gledalci. Dobrodošli u našu emisiju Vjera i život. Evo, kao što ste navikli, naš gost, odnosno gost moje emisije, Hafiz Ahmed Duranović. Hafiz Ahmed za nas, odnosno za mene i vas, bira teme koje, evo, mislimo da su potrebne za naše dragi gledalci, odnosno za koje mislimo da će dobro doći našim dragim gledalcima, da će im odgovoriti na neka pitanja koja se možda nalaze u njihovim glavama i da ćemo, evo, koliko toliko uspjeti da opravdamo povjerenje naših gledalca. Ahmed, hvala što si danas gost u mojoj emisiji, što se odvojio svoje dragocjeno vrijeme.
Hvala vam na pozivu i na ovoj, jednostavno da tako kažem, prelijepo ukazanoj prilici.
Jeste, evo, gledalci su se navikli na Hafiza i na njegove prelijepe sobite. Ovako, današnja emisija, u današnjoj emisiji, odnosno tema nam je sihir. Jedna tema koju nećemo moći završiti sigurno danas, tako da ćemo se nadovezati vjerojatno i u drugoj emisiji, pošto je ovo jedna jako opširna tema. Jedna jako opširna tema, jedna tema koja, kako da kažem, tema koja treba našim gledaocima, koja treba našem narodu u Bosni. Zašto? Zato što uvijek sve vezano za sihir, informacije vezane za sihir, neka kazivanja, nešto. Uvijek imamo tog dosta materijala, ali dosta pogrešnog materijala. Tako da ni gledalci sami ne znaju više kome vjerovati, koju knjigu čitati. Evo, na primjer, ti ćeš početi sa ovom temom, a prije što počeo sa temom, da napomenem, da ne zaboravimo knjigu Razgovor sa džinom muslimanom i tu knjigu da malo spomenemo i da, evo, koliko toliko našim dragim gledalcima uspijemo osvjetlati ovu temu. Ahmed, reći kod tebe.
Evo ovako, napravili ste veoma, veoma dobar uvod. Sihr, odnosno sihr bazi. Šta je to sihr? Šta su to džini? Šta je to nevidljivi svijet? Šta je vidljivi i tako dalje? Da malo bolje, odnosno da malo, da kažem, na jednostavniji način približimo našim gledalcima o čemu se tu radi. Od kako postoji čovjek, da kažem Adam a.s. pa poslanici, postoji sihr. Musa a.s. se borio sa sihr bazima. Pa čak i u vrijeme poslanika Muhammeda alejhi selama su bili sihrbazi koji su njemu pokušali da naprave sihr i tako dalje. Znači, oduvijek je bilo, da kažem, sihrbaza. No, međutim, današnje vrijeme kao da je sad to malo previše zastupljeno.
Uzelo maha.
Ne samo kod nas u Bosni i Hercegovini, nego i po arapskom svijetu i u Turskoj. Jednostavno na svakom dijeliću zemlje. A u Africi da ne govorim. Zbog čega je to tako? Jednostavan odgovor. Zato što je sada najplodnije tlo za sihrbaze. Mi smo se previše odali od svoje vjere. Udali smo se, da kažem, od čistoće, od abdesta, od namaza, od zikra, od dova. Tako da je to za sihrbaze plodno tlo. Ali, što je to sihr?
Prije, kad si spomenuo abdesti plodno tlo za sihre, moram se nadovezati. Evo, rekao se da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem bio napravljen sihr. Evo, on je bio uvijek u namazu, imao je abdesti. Kako onda da se mi sačuvamo? Znači, nemoguće se sačuvati, možda tako da kažem.
Najljepše je rečeno, poslaniku alejhi selam je bio pokušan da napravi sihr.
Nije uspio.
Nije, znači, njemu je to bio, da kažem, mali sihr, sihr previđanja. I kada mu je, da kažem, bio pokušan napravljen taj sihr, objavljene su dvije sure, Felek i Nas. A ja ću o tome govoriti u toku emisije kako se izliječiti od sihra, kako se čuvati je li tako, prije liječenja, kako se prvo sačuvati, što je puno važnije. I tu se malo lema različa, neki kažu nije moguće da njemu napravljen sihr, tako dalje. No, međutim, došlo u Kur'anu, od zla oni što pušu čvorove, kada sihr, da neko kaže sihrbaska, da pravi sihr, pa puši. U Kur'anu je baš tako tačno rečeno. Pa onda vam je šarvi hasidin za hasad i tako dalje. Međutim, šta je to sihr? Sihr je arapska riječ, a i kod nas se tako kaže. Jednostavno rečeno, to je ugovor između sihrbaza i džina, nevidljivog svijeta. Taj sihrbaz mora nešto, taj koji pravi, da kažem, sihr, da pojasnim, mora nešto uraditi što je ružno, da sklopi dogovor sa tim džinom. Kada kažemo džini, šta su oni, ko su oni? O njima stvarno malo znamo. Znamo da su meleki razumna duhovna bića, da su stalno u službi uzvišenom Allahu. Međutim, šta su to džini? Džini su bića nama nevidljiva, koja su razumna, koja žive, jedu, spavaju, koja, da kažem, se razmnožavaju. Puno su sličnija ljudima. I džini mogu biti dobri i mogu biti loši.
Baš
kao i ljudi. Pa zbog toga kažem, puno su nama slični. No, međutim, postoji ti zli džini, odnosno da kažem šeitani, koji žele ljudima da kažem da nanose zlo. Iblis je bio među melecima najbolji, najučeniji, najviše ibadeta. No, međutim, imao je to u sebi, te trun oholosti, pa kada mu rečeno učini sve do Ademu, neko neće, ja sam bolji. A u Kur'an se kaže, kane minel džin, bio je od džina, iblis, fefeseka, pa je pogriješio, tako to uradio. Znači, pazite sada, sihrbaz sklapa, da kažem, dogovor sa tim džinom. Da li je to usmeni dogovor, da li je to pismeni i tako dalje, u smislu da želi ljudima zlo. Zbog čega dolazi do sihra? Na prvom mjestu današnje vrijeme jeste novac. Sihrbaz, jednostavno da kažem, skupljaju novac, zarađuju, to je profit, to je biznis. I vi ne bi mogli vjerovati koliko se to sada raširilo. Pisanje Hamailija, ima sad i u novinama i na Facebooku, na svakom mjestu.
Na televizijama,
jednostavno, to je sad na prvom mjestu biznis. Da. Onda druga stvar, zavisnost. Jednostavno, ljudi jedni drugima zavide i želim da kažem... Što želim da kažem? Neko nekome napravi sihr, a ne želi mu zlo. Nije svjestan da je sihr u stvari loš. Ima puno vrsta sihra. Ima sihr, na primjer, sihr razdvajanja žene od čovjeka. Taj sihr spomenut u Kur'anu i tako dalje. U farlikune bejnel mer'i ve zauđi. Pazite sada, sihr da se žena i čovjek razdvoje. Onda ima sihr da se neko nekoga, da kažem, naglo zaljubi. Onda ima sihr da se neko naglo zamrzi. Onda ima sihr da se ne može djece imati. Onda ima sihr da nema, da kažem, sreće i bereketa u životu. Razne su vrste sihra. Ono što je, da kažem, nažalost postalo da mi nekako vidimo žena je, recimo, pokrivena. Ispred nje je Kur'an, tespih.
Da, i to mnogo vidimo, vara ljude.
I odmah vidimo, vjerovatno je to neka prilika, ona je kako treba, ona je u redu i tako dalje, i ljudi u njoj. Jednostavno imao sam, da kažem, priliku gdje je neko iz moje rodbine se mene obratio, Amer je tako i tako, dijete mi muca, otišao sam kod te i te žene i rečeno mi je to i to. Ja sad pitam, šta ti je rekla ta žena? Ta žena je rekla da u četvrtak ode na rijeku, da uzme kosu, da uzme u stvari krv od neke trudnice, od neke razvedene žene, od ovo, od ono. Pazite kakve su to stvari. To su sve stvari koje aludiraju da je neko, da kažem, sihrbas, da neko nikako nije čist. Što dalje se od njega odmakiti? Ti ljudi, po većini islamske uleme, su, da kažem, postali nevjernici. Sklopili su dogovor sa šeitanima protiv ljudi, protiv Allaha. I pazite sada dalje šta ta osoba radi, kako ona tebe navodi. Čovjek, neuk, džahil, će sve uraditi. Otiće, znači, uzet će krv, uzet će kosu, uzet će, da kažem, kožicu od mrtvaca. Sve će uraditi. Otiće u namravnjak. Sve su to
neke
stvari.
Samo neće vrata Allahu i Kur'an.
Samo neće abdest, namaz i tako dalje.
Ovo mu je teže ovamo abdest, namaz, nego...
To su te stvari koje jednostavno moramo da pazimo ovaj.
Da raščistimo svoju glavu, stvari.
Da raščistimo svoju glavu. Ljudi se sad pitaju kako raspoznat pravog sihrbaza i da kažem od onoga koji liječi. Kažu, svi mi liječimo. I stvarno je zanimljivo. Kad te jedan sihrbaz napravi sihr, ti se možeš kobejagi izliječiti kod drugog sihrbaza. A on ti u stvari još gore napravi. Sad, kako to prepoznati? Kod ti sihrbaza, kada prvo odeš i dođeš, pod jedan, oni rade tajno. Znači, oni se kriju, vole samoću i tako dalje. Oni te puno pitaju o tebi. Pitaju te kada si rođen, kako ime tvoje majke. Te dvije, tri stvari su većinom koje te pitaju, jeste. I nekada ti traže neki dio, da li je dio odjeće, da li je dio kose i tako dalje. Postavlja se pitanje zbog čega? E, zbog ovoga. Oni pomoću ti stvari, oni su već ušli u taj svijet džina. Razgovaraju se tvojim džinom. A tvoj džin saputnik koji ti je bio tu, tvoj Karin, on zna jednostavno sve o tebi. I najintimnije stvari i tako dalje. I ta osoba sihrbaz priča sa tim tvojim džinom. Zato ni na televizor, horoskop i tako dalje, kada ti nazoveš, kako on zna sve o tebi? Ovo nije da kažem, ovo je istina, ljudi znaju. I nemoj da nas to sad zbuni što oni znaju da su oni u pravu. Jednostavno, oni su stupili taj kontakt s našim džinima. Dogovorili se sa šetanima i tako dalje, tako da oni znaju sve o nama. Kad je ko umro, šta ko osjećaš, imaš problem u braku. Jer ti njemu kad dadneš te podatke, ime majke, kada si rođen i tako dalje, on automatski stupi sa tvojim džinom i onaj tvoj džin njemu govori te takve stvari. Moramo se toga čuvati, ova stvar nije šala. Puno ljudi ne vjeruje u ovu. Svijet džina je nevidljivi svijet za nas. Ne vidim ga golim okom. Ali oko nas se puno dešava. Sihr je nauka. To je stvarno sad nauka. Neki govore da policija nekad koristi, da kažem, sihr. Obavještajne službe, politika. Razne su vrste sihra. Nije to samo sihr da se zapiše zapis i tako dalje. Moramo da shvatimo ovu stvar ozbiljno. Jednostavno, puno se pojavilo u našim selima tako ti zapisa, hamailija i tako dalje. I čak nemoj da zavara to i ako piše Bismillahirrahmanirrahim i tako dalje.
Kako iza sad, tog se kriju, znači?
Iza tog se kriju jednostavno marama, efendija, čak i stare te neke efendije su, da kažem, to malo radile. Kaže, moramo malo da razmisljamo, da kažem,
logički,
malo pametnije. Krava se razbolila ili ne može se krava oteliti. I dođu sad efendiji i efendija ne može se meni krava oteliti. Pa efendija nije veterinar. Ali kaže, on ima zapis, zapiše, ona se oteli. Nije nam to nešto u redu. Nešto ima to nešto. Na primjer, neko ne može zatrudniti. Poslije to i to žene, ona nešto nauči i tako dalje. I obratite pažnju. Te osobe većinom od vas traže neke čudne stvari. I tako dalje. A mimo toga što uzmaju novac i tako dalje. Moramo se od toga sačuvati. Kako se od toga sačuvati? Pa najlakša, najvažnija stvar jeste namaz. Onaj ko obavlja namaz kako treba, ko je stalno pod abdestom, zikrom, dovama. Imaju sve te podređene dove. Evo, na primjer, koje smo već da kažem kod dova ili čak sureta. Spomenuo sam na početku dvije sure, Felek i Nas. Sure koje mi, pretpostavljam, svi mi znamo. Te sure u prijevodu su puno jake. Tu se traži zaštita od sihra. Tu se traži zaštita od zavidnosti. Tako da što više ti učimo, bit će nam bolje.
Ajtu kursa isto tako.
Ajtu kursa, tu je kul huvallahu ahad, suratu l-ihlas. Fatiha sama po sebi je lijek. Ona je najbolja rukija. Liječenje Kur'anom je najbolje, da kažem, lijek protiv sihra. I se kada neko uči Kur'an, šta je to rukija?
Da, i da se na
rukiju vratimo. U današnje vrijeme smo, da kažem...
Jel se rukija uči onome ko ima sihr, da je izliječenje, ili se uči da ne bi došlo do sihra?
Rukija se uči onome ko već ima sihr ili ko možda sumnja da ima sihr. Ko zvijete neke, da kažem, simptome, koji su simptomi, da se neko voli, da kažem, da usamljiva. Da neko, da kažem, postane puno tih, da kažem, naglo, kako da se izrazim, naglo postane tužan ili naglo postane vesel. Naglo počne, znači, nekoga mrziti ili naglo počne nekoga voliti, što je u slučaju supružnika. Jedno drugog počne naglo mrziti ili voliti i tako dalje. To su svi ti neki simptomi priviđanja i tako dalje, koji ukazuju da bi moglo doći do sihra. Jedan poseban simptom kada nas puno glava boli. I ne možemo se izliječiti tabletom, nema lijeka. Moramo da znamo, kada nam je glavobolja, obična lijek za to je doktor ili tableta. Međutim, kada je u pitanju sihr ili džin, ne može doktor pomoći. I puno ima ljudi koji su tako imali problema sa sihrom, promijenili puno doktora. Ja to znam baš. Puno doktora promijenili tableta, lijekova, nisu mogli naći lijeka. Međutim, kasnije se ispostavilo da je problem sihr. Nekom postavio sihr i tako dalje. I ovdje kod učača rukije, on prouči rukiju, da kažem, određene dijelove iz Kur'ana i onda on ozdravi.
Ti određeni, znači rukija se sastoji od određenih dijelova Kur'ana.
Evo ovako, rukija je učenje Kur'ana, odnosno liječenjem Kur'anom od sihra, džina, uroka i tako dalje, učenjem posebnih odlomaka iz Kur'ana.
Koji su?
Da li je to sura Fatiha, sura Bekare puno jaka, zadnji ajet sure Bekare, Amin Rasul Ašare, ajet u Kucija puno jaka.
Svi jaki ajeti su sastavljeni u tu rukiju.
Jeste.
Da.
Svi ovi, da kažem, jednostavno čitav Kur'an je lijek. No, međutim, postoje neki posebni ajeti.
Ajeti koji su samo za to.
Jeste. Evo, naprimjer, mi smo govorili o džinima. Allah je tome posvjetio toliko pažnju da u Kur'anu postoji sura džin, suratul džin. Sura
I tako
džina,
da ne vjerujemo u to, evo, naprimjer, kao što cijekno u početku ima ljudi koji ne vjeruju apsolutno u džine, u sihr.
Jednostavno, današnje vrijeme interneta, ako ukucamo na YouTube liječenje sihra i džine, vidjet ćemo da kada učač Kur'ana uči ruke u nekomi, vidjet ćemo kako taj neko plače, kako se prevrče, kako iz njega, da kažem, govori neki glas.
To je džin u stvari, jel?
To je džin u stvari. Jednostavno, te stvari je nemoguće da insan, da kažem, ne povjeruje. Kako? I jednostavno možemo da vidimo to svojim očima, da čujemo svojim ušima. I puno je ovoga, ja znam po selu, moja nene meni pričala kako se desilo da jedan čovjek tako je to uradio, pa je zapis ovo, ono. Puno toga ima po našim selima. Neki o tome i govori, neki šuti i tako dalje. Tako da moramo na ovo obratiti pažnju. Moramo da kažem malo bolje razumijevanje postaviti se prema ovoj stvari.
Evo, kako ćemo prepoznati sad pravog učača ruke? Evo, osjetili smo simptome, osjetili smo, ne znam ni ja. Evo, na primjer, možda i nemamo nekih simptoma, sad ne znam ni ja tih nekih konkretnih simptoma, ali evo, sumnjamo, na primjer, ne ide nam dobro posao ili ne znam ni ja. Pošto možemo te, kao što ste rekao, te simptome, sad ne znamo da li su to u stvari simptomi sihra ili iskušenje od Allaha. Da nemaš djece, isto može biti iskušenje od Allaha, jel tako? Ili ne znam neko, evo na primjer sumnjamo da imamo sihr. Možda, evo nisam sigurna, nemam ti neke simptome, na primjer. Sumnja možda da imam. Šta tad? Evo, tek ovako da proučim rukiju, da vidim da li imam, da li nemam, na primjer.
Prije svega želim da kažem da je Allah iznad svega. Allah je, znači Allahova volja je iznad svačije volje. I čovjek koji, da kažem, odluči nekome da kažem da učini štetu, opet je to Allahovom voljom. Tako da kada nam je to učinjeno, opet je to Allahovom voljom. Allah nas iskušava. U današnje vrijeme, i ovo želim da kažem, da skrenem pažnju, da budemo između dvije stvari. Jedna stvar je samo sihr. Sihr mi je postavljen, ne ide mi fakultet zbog sihra, ovo ne mogu pamći sihr i tako dalje. To je ta desna strana puno otišla, samo sihr. A druga strana opet nije sihr, nema, to ne postoji. Moramo puno sa današnje vrijeme, da kažem student, ne ide mu nauka, ne uči, ne trudi se i kaže pa ja vjerovatno imam problema sa sihrom, a on ne uči. Nije sve sihr kriv i nije to došlo toliko do izražaja koliko se to danas priča. Kako prepoznat? Jednostavno, pravi učač Kur'ana rukije liječi isključivo Kur'anom. I oni se slabo služe zapisima. Nema zapisa. Nema ono, evo ti ovaj ajet i ti to nosi, to što čuvaš.
Ili stavi u vodu, ili stavi tamo, stavi vamo.
Oni jednostavno uče Kur'an. Mogu da uče na vodu i tako dalje, na određene stvari, ali uče Kur'an. Isključivo znači Kur'anom. I njima ne treba nikakva tvoja odjeća, nikakvi tvoji podaci i tako dalje. Dođeš ti, oni uče Kur'anom. No, međutim, sihrbazi, oni traže od tebe neki dio, traže kožicu, traže, da kažem, dio kose, traži da nešto uradiš, čudne stvari, između ostalog pitaju te kada si rođen, ime majke i tako dalje. Moramo, znači, dobro da na to obratimo pažnju. Sljedeća stvar koju želio bih da spomenem, a da nam vrijeme ne istekne, jeste salijevanje strave. Puno raširen običaj, malo sam to istraživao i tako dalje. Kažu da je to paganski običaj. Običaj kojeg su muslimani naslijedili od drugih, da kažem, vjeri. Evo, recimo, Azra, ti si završila medresu tuzlansku. Medresa i u nju si sve učila. Učila si akaid, tefsir, sve islamske nauke, yes, Istoriju islama, sve. Nigdje nisi, ni u jednoj knjizi, ja sam siguran, učila o salijevanju strave.
Yes.
Nisi učila. Također nije na fakultetu i neko drugi i master, doktorat i tako dalje. Jednostavno to nema od islama. Pročito sam šta je rekla islamska zajednica, njihov stav
da,
o salijevanju strave, stav u leme. Oni kažu ovako, oni su to najblaže izrazili. To ne postoji u islamu. Ali osoba koja to radi ne mora znači da je puno pokvarena. Možda radi da pokušava i tako dalje. Ne mora znači da radi sa džinima. No, međutim, od toga se treba najblaže rečeno puno odaljiti. jednostavno taj običaj da kažem sa tim željezom i tako dalje, kako on to već rade, na koji način, jednostavno nije od islama.
Dragi gledalce, ovo vrijeme emisije se približilo kraju. Do iduće emisije ostajte mi zdravo i veselo.
Poštovani slušatelji, zahvaljujem vam se na vašim sugestijama i prijedlozima u vezi sa kvalitetom našeg programa i signala na kratkim talasima mreži radio stanica u Bosni i Hercegovini, na internet mreži i na satelitu.
Vaša pisma možete slati na sljedeće adrese: u Teheranu PO Box 19325-6767 sa naznakom Bosnian Service.